Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi ini dapat berjumpa lagi dalam sesi tadabbur al-Quran setiap muka surat. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Jumaat 4 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 18 hari bulan Rabiul Awal Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai kepada pengakhiran akhir daripada surah Al-Ahqaf. Alhamdulillah, kita sampai hari ini dalam perbincangan insya-Allah daripada ayat 29 sehingga ayat 35 insya-Allah surah Al-Ahqaf. Jadi insya-Allah marilah kita bersama-sama mendengar sedikit sahaja daripada apa yang akan kita perolehi insya-Allah yang saya cuba kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di mana saja pada ketika ini untuk kita meneliti, untuk kita dapat ambil sedikit daripada pengajaran daripada muka surat Al-Quran, muka surat 506 insya-Allah pada pagi ini. Minta maaf yang pertamanya kerana agak terlambat kerana masalah teknikal. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan insyaAllah dengan pembacaan sedikit daripada ayat Al-Quran daripada muka surat 506 insyaAllah. Kepada sesiapa yang memiliki, yang mempunyai kemudahan, yang mempunyai kesesuaian untuk membuka mushaf pada ketika ini, harapnya dapat membuka mushaf insyaAllah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melihat dalam muka surat ini ada tiga perkara utama yang dibahagikan oleh ulama di dalam muka surat 506 ini, iaitu yang pertamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang kemuliaan yang Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kehadiran jin, dan juga bagaimana jin ini apabila mereka mendengar Quran, mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terus menyebarkannya kepada kawan-kawan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menyindir orang-orang kafir yang tidak mahu beriman ni. Mereka ni tidak mahu beriman apabila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menyeru mereka kepada Islam. Tetapi bagaimana hebatnya dan bagaimana keadaan di sebalik sana, iaitu jin. Apabila mereka mendengar sahaja sekali seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus mereka ni beriman, dan bukan hanya sekadar beriman, tapi mereka ini terus menyebarkan kepada kawan-kawan lain apabila mereka balik ke kampung mereka. Itu yang kedua. Jadi ini adalah satu, sebenarnya adalah nak menunjukkan tentang ketidakpatutan ataupun Allah Ta'ala dalam tafsir-tafsir dia kata at-tawbikh al-kafirin, iaitu nak mencela, nak menceritakan kebodohan, ketidakpatutan apa yang mereka lakukan ini, iaitu menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, di dalam muka surat ini kita akan dapat lihat tentang Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar di dalam usaha untuk menyampaikan dakwah ini. Kerana apa? Tanpa kesabaran maka sebenarnya kita tidak akan mencapai. Allah Taala nak melihat daripada kita ni kesabaran dalam usaha kita, tidak jemu, tidak malal, tidak merasai apa ni penat, berterusan walaupun penat tapi berterusan untuk menyampaikan dakwah ini walaupun apa yang terjadi. Jadi itulah tiga poin utama yang disenaraikan oleh ulama, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan tengok yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa isarafna. Sarafna, sebelum daripada ni kita telah tengok perkataan sarafa, iaitu sarafna. Sarafna tu maknanya mengulang-ulangi dalam muka surat sebelah, dalam muka surat sebelum daripada ni. Allah Taala sebut mengulangi sarafa. Kalau sarafa mengulangi ataupun mempelbagaikan. Mempelbagaikan apa? Iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mempelbagaikan cara ditunjukkan kepada manusia ini untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamalah. Tapi di sini ialah sarafna. Sarafna ni ertinya lain. Sarafna tu ertinya ialah pusingkan, halakan, gitu kan. Jadi Allah Taala sebut sini, dan ingatlah wahai Muhammad dan juga wahai semua manusia yang membaca Al-Quran ni, ketika Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah pusingkan, halakan nafaran. Nafaran ni ialah satu bilangan di antara 3 hingga 10 dan biasanya ialah untuk lelaki lah. Jadi nafaran sini Allah Taala telah menghalakan satu kumpulan daripada jin. Dikatakan di dalam ahli tafsir mengatakan bilangan mereka pada masa itu ialah 7 ataupun 9. 7 ataupun 9 orang jin yang telah disorofkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yastami'unal Quran. Mereka ni mendengar Quran. Bilakah mereka ni mendengar Quran? Ada terdapat pelbagai riwayat lah dalam menceritakan perkara ini. Tapi riwayat yang paling masyhur, yang paling popular ialah yang berlaku ketika Nabi SAW pergi ke Taif, dan di dalam perjalanan apabila Nabi telah dihina, dilontar batu di Taif, berdarah dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan balik sampai ke satu wadi, satu lembah namanya Wadi Nakhl. Jadi dalam wadi ini Nabi SAW pada waktu malam, iaitu pada waktu sebelum fajar dan ghurub fajar, Nabi sembahyang. Dan pada masa itulah jin ini datang, kumpulan jin ini datang. Jadi jin ini datang daripada mana? Dikatakan oleh ulama tafsir, ianya datang, ada yang mengatakan dia ini adalah jin Nasibin. Nasibin ialah satu kumpulan jin yang dikatakan daripada Syam ataupun dikatakan juga daripada Yaman. Dan dikatakan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh ulama tafsir, dikatakan jin inilah jin daripada Ninawi. Ninawi inilah satu tempat yang berada di utara Iraq sekarang pada hari ini, iaitu dikatakan tempat Nabi Yunus AS, Ninawi. Jadi apa-apa pun, jin ini, satu kumpulan jin ini, mereka ni bukan seorang lah. Mereka ni ada beberapa orang jin, beberapa orang lah, berapa, tak katakan jin lah. Jadi mereka ini telah mendengar yastami'un al-Quran. Yang pasti ni mereka ni mendengar Quran. Adakah sama apa yang diceritakan di sini dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah jin nanti? Kita akan bacalah nanti kan, insya-Allah dalam beberapa bulan lagi kita akan sampai ke surah jin. Kita sekarang ini berada di juzuk yang ke-26 insya-Allah kan, dan esok insya-Allah kita akan mula masuk kepada surah Muhammad insya-Allah. Jadi selepas adakah sama dalam surah jin sana dengan surah Al-Aqaf di sini? Jin yang samakah ataupun tidak? Jadi ulama-ulama menceritakan ianya mungkin yang sama, kes yang sama ataupun mungkin keadaan yang sama, peristiwa yang sama, ataupun ada yang katakan, setengah ulama mengatakan ianya adalah dua peristiwa yang berlainan. Di sini adalah lain daripada yang di sana. Bahkan ada setengah-setengah ulama seperti Al-Khafaji, dia mengatakan bahawa terdapat 6 kali peristiwa di mana jin ini mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang. Jadi of course, apa sajalah pandangan-pandangan ulama ni, kita hanya mendengar, insya-Allah boleh gunakan insya-Allah mana-mana saya, kerana mekanisme adalah ulama-ulama yang muktabar insya-Allah. Jadi sama ada ianya sekali, sama ada dua kali ataupun sama ada 6 kali, insya-Allah kita boleh gunakan. Kemudian seterusnya ialah nafaran ini yang tadi ini 7 ataupun 9 orang jin ini, apabila mereka mendengar hadaruhu waqalu ansitu, mereka berkata diam. Jadi bila mereka ini yang mendengar Al-Quran, mereka mengatakan sesama mereka. Jadi inilah satu adab yang disebutkan oleh ulama tafsir, yang ditunjukkan oleh jin. Disebut oleh ulama tafsir mengatakan jin ini begitu beradab. Bila mereka ini yang mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini berkata sesama mereka, diam, jangan bising. Kita sekarang sedang mendengar Quran. Tengokkan bagaimana adabnya, bagaimana beradabnya jin-jin ini kan. Jadi kita boleh gambarkanlah kan, jin-jin ini apabila ada dibaca Quran, maka jin-jin yang Islam ini akan datang mendengar Quran, dan mereka ini akan berkata ansitu sesama mereka. Falamma qudiya, iaitu apabila habis dah, apabila Nabi SAW habis dah baca tu, baca Al-Quran tu, wallau ila qaumihim, mereka nampak tahu, wallau, mereka tu maknanya Allah Ta'ala sebutkan sini kan, falamma, maknanya habis saja, wallau, terus mereka ni wallau berpaling, ila qaumihim, kepada kaum mereka. Jadi mereka terus pergi berjumpa dengan kaum mereka, apa? Munzirin. Buat apa? Bukan balik cerita saja kan, tak cerita, oh kami dengar, bestnya, bukan, tapi munzirin, iaitu seolah-olah mereka ni terus menjadi pendakwah. Pendakwah apabila mereka mendengar saja Quran, terus mereka ni tak diam. Tapi ini adalah satu sifat yang Allah Ta'ala nak sebutkan juga kepada kita secara tidak langsungnya, iaitu apabila kita mendengarlah ceramah di masjid ke, kuliah di dalam YouTube ke, kuliah di dalam internet ke dan sebagainya, di mana-mana kan, bila kita mendengar, sepatutnya kita akan balik untuk menceritakan. Kita akan pergi ke mana-mana tempat untuk menceritakan apa yang kita dengar tu. Kita mesti share apa yang kita dengar tu kepada orang lain. Jadi macam kitalah dengar pada pagi ini kan. Jadi insya Allah kan, pada dunia sekarang ni lagi mudah kan, tekan saja, share saja link tu kan kepada sesiapa saja kan, kawan-kawan kita, mana-mana saja, mereka nak dengar, mereka tak nak dengar, tu cerita mereka kan. Kita nak bercerita, kita kata alah tak sempat, okey tak apa kan, kita tekan saja share tu kepada kawan kita kan, letak saja dalam WhatsApp anda, dalam dalam Telegram, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa-apa kita letakkan. Mudah kan nak jadi munzir pada hari ini. Masya-Allah, Allah Taala beri kemudahan kepada kita. Seterusnya, qalu ya qaumana. Jadi Allah Ta'ala detailkan, Allah Ta'ala explainkan dengan lebih detail lagi kan, apakah yang dikatakan oleh mereka dengan muzir tu. Jadi mereka berkata, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, wahai kaumku kan, kami telah dengar kata ada satu kitab yang telah diturunkan. Kitab baru ni, maknanya ini adalah pertama kalilah mereka dengar ni kan. Ha, jadi ada ulama-ulama katakan, tak dengar ke sebenarnya betul, jin-jin tu tak dengar ke? Ha, ataupun bagaimana, wallahu a'lam bisawab, kita tak tahu sini kan, ulama-ulama berbeza pendapatlah sini, sama ada inilah pertama kali mereka dengar, kenapa mereka tak dengar sebelum daripada tu, wallahu a'lam bisawab, itu bukan pembincangan kita . Tapi nak cerita sini, apabila mereka berdengar tu, mereka bercerita bahawa ada satu kitab baru turun, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ni selepas daripada Nabi Musa. Jadi apa erti selepas daripada Nabi Musa, kenapa tak sebut selepas daripada Nabi Isa? Jadi ulama-ulama berbeza kat sini, kenapa sebut Nabi Musa, kenapa tak sebut Nabi Isa kan, sedangkan di antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tu ada lagi nabi-nabi yang lain, dan nabi yang besar ialah Nabi Isa yang menurunkan juga selepas daripada itu, yang diturunkan Injil kepada kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi ulama-ulama sini setengah tu berkata begini kan, mereka katakan bahawa tak disebutkan kitab Nabi Isa Injil tu kerana apa? Kerana apa-apa yang ada dalam Injil itu sebenarnya ialah mengukuhkan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi Taurat tu lebih power lah, lebih besar, lebih hebat lagi lah daripada Injil. Tu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahawa apa kan? Iaitu sepakat saja Nabi, apa yang ada di dalam Injil, apa yang namanya sepakat saja. Kedua-duanya adalah untuk Bani Israel. Ada kata-kata pendapat ulama yang mengatakan bahawa jin-jin ini beragama Yahudi. Dan ada pula yang mengatakan bahawa apa kan? Bahawa jin ni tak tahu pun Nabi Isa tu turun. Jadi dua pendapat yang terakhir, iaitu yang pertamanya, dikatakan, itu yang dikatakan daripada Atta atau bin Abbas, yang dikatakan bahawa jin ni tak tahu ataupun jin ni agama Yahudi. Itu pendapat ini dikatakan ada keraguan sedikit pada fakta ni. Tapi insya-Allah kan, kita gunakan saja yang atas tu, dua pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa sebenarnya kitab Nabi Isa dan juga kitab Nabi Musa ni adalah satu saja dan diturunkan kepada kaum yang satu, iaitu Bani Israel. Jadi selepas daripada tu, apa mereka kata lagi kan? Ini ada satu kitab baru ni musaddiqal lima baina yadayhi yahdi. Kitab ini membenarkan, maknanya bukan kitab ni lain kata mengatakan bahawa kitab Taurat tu salah, kitab Injil tu salah dan sebagainya. Tak. Kitab Quran ni dia mengatakan, dia menceritakan tentang Nabi Musa dan semua tu. Yahdi ilal haqi, dia menunjukkan kita semua kepada jalan yang benar. Quran ni menyulukkan kepada jalan yang benar. Kemudian wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Jadi nampak tak sini bahawa jin tu sendiri, mereka ni sendiri kan memberitahu kepada kaum mereka kan, kepada orang di negeri mereka, orang di kampung mereka, bahawa Quran ni betul. Jadi kalau manusia ni lah tak nak terima Quran, manusia tak nak dengar Quran tapi tak terima juga, maka ini pelik lah. Sebab itulah ini adalah satu sindiran secara tidak langsungnya kepada Bani Israel, kepada orang-orang Quraisy ni kan, yang ada di depan tu. Jadi begitu jugalah kita pada hari ini kan, kalaulah manusia-manusia tidak mahu terima, peliknya kan jin pun terima. Tengok ni, tengok ayat Quran ni. Gitu kan. Kemudian ya qaumana, terus lagi, sambung lagi nak cerita pasal jin lagi. Jadi ayat yang pertama, ayat yang kedua, hari ni arah yang ketiga, ayat yang ketiga juga, ya qaumana ajibu da ya Allah. Sahutlah, maknanya Islamlah kamu, ertinya kan. Da ya Allah, orang yang berdakwah, orang yang berdakwah kepada Allah. Da'i Allah ni, da'i kepada Allah. Iaitu apa? Nabi Muhammad SAW lah pada ketika ini. Da'i Allah wa aminu bihi, berimanlah. Yaghfir lakum min zunubikum. Jadi, nak tunjukkan jin ini kan betapa rendah dirinya dia ni kan. Dan maknanya dia terus dakwah dan kemudian dia ceritakan apakah yang akan kita dapat kalau kita ni beriman. Beriman. Dan kemudian Allah Ta'ala ampunkan seterusnya. Wa yujirku min azabin alim. Yujirku ni makna sebagaimana lepas mayang kan, biasanya kita baca Allahumma ajirna, Allahumma ajirna tu, ajirna tu artinya selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami kan. Jadi Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami daripada neraka. Jadi jin ini berkata kepada kaum dia ni, wa yujirku min azabin alim, nescaya Allah Ta'ala akan selamatkan kalau kita beriman, Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada azab yang pedih. Kemudian tu dia beri amaran lagi kan. Ha, jin ni beri amaran lagi kepada kepada kaum dia. Ha, kepada orang-orang yang tak datang dengar ni. Iaitu apa dia katakan? Wa man la yujib da'i Allah. Siapa yang tak menyahut seruan Allah? Ini sindiran lagi ni. Sindiran ni secara tidak langsungnya kepada orang kafir Quraisy ni kan. Orang kafir Quraisy yang tidak mahu menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan. Jadi jin-jin ni berkata kepada kaum dia, kepada orang-orang dia, wa man lam yujib da'i Allah. Siapa yang tak menyahut dakwah daripada Allah ni, pendakwah-pendakwah ni, tak menyahut seruan pendakwah-pendakwah ni, falaisa bimu'jizin fil ardi. Dia tak akan dapat menolak jika sekiranya sesaat itu datang kepada mereka. Bimu'jizin tu maknanya mengalahkan Allah lah. Boleh mengalahkan Allah? Tak boleh. Bolehkah dia ni menidakkan, menolak apa yang Allah Ta'ala nak kenakan kepada mereka? Tak boleh. Jadi sebab itulah mereka, dia kata sini, falaisa bimu'jizin fil ardi walaisa lahu min dunihi awliya. Tidak ada selain daripada Allah ni yang boleh jadi awliya, boleh jadi pembantu kepada kita semua. Jadi oleh kerana itulah maknanya kan, apa-apa yang diceritakan oleh ni sebenarnya adalah nak ceritakan kepada manusia lah kan. Manusia ni kan kita tak mampu nak lawan Allah. Kita tak nak mampu lari daripada Allah. Kita perlukan kepada nikmat Allah. Kita perlukan kepada apa yang diberikan oleh Allah SWT di atas dunia ini pada hari ini kan. Jadi kalau macam tu, kenapa kalau kita tak boleh lari daripada Allah, kenapa kita nak lawan Allah SWT? Jadi jin pun kata falaisa bimu'jizin. Mu'jiz mana tak boleh lawan. Kalau mu'jizat tu, mu'jizat itulah satu perkara yang boleh menundukkan, boleh melemahkan orang, tak boleh nak lawan. Jadi mu'jiz tu yang melemahkan. Jadi kita ni tak boleh melemahkan Allah Ta'ala di atas muka bumi ni, dan kita tidak ada lain selain daripada Allah sebagai awliya. Kemudian ulaika fi dhalalim mubin. Kalau orang yang buat macam tu, orang yang tak mahu menyambut seruan Nabi ni kan, maka dia ni akan berada dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Seterusnya awalam yarau annallaha allazi. Jadi seterusnya sekarang ni kembali kepada, dah habis dah cerita tentang jin tadi tu. Sekarang ni kembali Allah Taala bertanyalah kan kepada manusia ni kan. Kepada manusia, kepada orang-orang yang tidak mahu menerima Islam ni. Dia kata apa kan? Awalam yarau sini nama dia istifham inkari dalam bahasa Arab. Istifham inkari maknanya persoalan yang untuk mengingkari. Nak mengatakan kenapalah tidak? Kenapalah awak? Pelik betul lah dia kata gitu. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihim. Takkah kamu melihat, takkah mereka ni melihat bahawa Allah Taala ni telah menciptakan langit dan bumi? Tak melihat ke mereka ni? Dan kemudian adakah Allah penat nak buat semua ni? Allah penat ke nak menjadikan langit, nak menjadikan bumi ni? Tidak. Allah Taala kata wa lam ya'ya bi khalqihim. Allah tak penat pun. Lam yat'ab, lam yang tidak merasai penat, tak meletih, tak apa kan, untuk menciptakan langit dan bumi itu. Biqadirin ala ayyuhil mauta. Kalau Allah Ta'ala tu sebenarnya yang kalau macam tu sifat dia, boleh menjadikan langit dan bumi dengan begitu kompleks ni kan, kita ni kan, dengan bintangnya, dengan lautnya, dengan daratnya, dengan hutannya, dengan serangganya yang beratus-ratus ribu kan, dan sebagainya, yang banyaknya binatang dan sebagainya ni. Kita tengok diri kita pun very kompleks kan. Dalam diri kita ni kan, jantung kita, darah kita kan, kuman pun keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, coronavirus pun keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Manusia begitu begitu kompleks semua ni kan. Kalaulah nak buat benda tu semua, perkara tu semua, Allah Taala tidak penat, maka apa susah sangat kan untuk menqadirin ala an yuhyil mauta, untuk menghidupkan balik yang mati. Daripada tak ada pun dia boleh cipta kepada ada, daripada zero maknanya boleh cipta kan. Jadi apa susah sangatnya untuk menghidupkan yang mati? Sebab perkara inilah yang manusia semua tak yakin. Manusia semua rasa pelik, bagaimana boleh hidup lepas tu mati boleh hidup balik. Itu pun pelik. Itulah Allah Taala kata, itu pun boleh jadi pelik kan. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan dalam bahasa Melayu bahkanlah kan. Tetapi bala ni kan, kalau bala ni dalam bahasa Arabnya ialah dia merupakan jawab untuk ibtalun nafyi. Ibtalin nafyi sabiq, iaitu satu jawapan untuk membatalkan penafian yang terdahulu, wa taqrirun naqid, dan untuk memastikan an-naqid itu lawan kepada benda tu kan. Jadi maknanya di sini bila sebut bala, maknanya sebelum daripada itu tu ada apa, iaitu ada penolakan terhadap sesuatu benda. Jadi Allah Ta'ala nak tolak balik, maka dikata bala. Jadi itu maksud perkataan bala lah dalam bahasa Arab. Dia berbeza dengan na'am. Jadi kalau kata tidak, dia kata bala, itu lawan. Nah, itu maksud dia ialah menafikan yang tidak tu kan. Jadi sebagaimana dalam Quranlah kita baca kan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Taala ni yang ahkamil hakimin? Jadi jawapan dia ialah bala. Kita akan baca bala, disunatkan kita sebut bala, wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan tu maknanya tidaklah, maknanya kan adakah Allah tidak mampu? Tidak, Allah ni mampu. Itu maksud dia. Jadi seterusnya Allah Taala sebut kat sini kan, apa ni, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan pada ketika yu'radu, kita sebut sebelum daripada ni, apabila dimasukkan ke dalam neraka, bila dikenakan neraka, bila tersentuh dengan neraka tu, wa yauma yu'radul ladzina kafaru, apabila orang-orang kafir tu disentuh dengan api neraka tu, dia kena ke 'alan nar, alaysa hadza bil haq. Pada ketika itu ditanya kepada mereka, alaysa hadza bil haq, ni macam mana ni, betul ke tak ni, betul tak? Maknanya dah kena dah kan, dah masuk neraka dah. Pada masa tu mereka pun mengiktiraf lah, mereka kata apa, qalu bala wa rabbina. Pada ketika itu barulah mereka ni, saya sekali lagi kan perkataan bala ni, iaitu kan bala sini lah menjawab dah, kata betul betul betul. Ertinya apa, sebelum daripada ni mereka ni kata tak betul. Tak betul apa? Neraka tak betul, syurga tak betul, semua pembalasan tak betul, hidup selepas mati tak betul, semua tak betul. Jadi tak betul, tak betul, tak betul. Sekarang Allah Taala kata, ni macam mana? Barulah mereka kata bala. Tapi pengiktirafan di sini, dah iktiraf, baru nak mengakui di sini, adakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya tidak. Jadi Allah Taala kata, qalu bala wa rabbina. Qala, lalu Allah Taala berkata, fazukul azab bima kuntum takfurun. Sekarang rasalah azab dengan apa yang kamu kufurkan. Jadi habis cerita soal Ahqaf ni, tamat kita masuk kepada yang terakhir. Allah Ta'ala ceritakan semua ni, perdebatan, hujah-hujahnya, Allah Ta'ala ajak kepada Nabi nak kata apa dan sebagainya. Jadi dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah ayat terakhir daripada surah Ahqaf, dan surah Ahqaf adalah surah yang terakhir daripada Hawamim. Dan Hawamim ni adalah turun, kita beritahu sebelum daripada ni, kita nyatakan sebelum daripada ni adalah surah yang turun pada penghujung-penghujung Nabi SAW berada di Mekah. Jadi kita selepas daripada ini akan beralih kepada surah-surah Madaniyah. Jadi sebelum daripada itulah kan, kalau kita katakanlah makna dakwah Nabi SAW dah penat kan, Nabi ni dah penat melakukan dakwah selama berbelas tahun berada di Mekah, menyeru manusia, menyeru orang-orang Quraisy ni kan, saudara-saudara ni sendiri yang mereka kenali sebelum daripada ini kepada Islam. Tapi mereka ni penat tak? Penat, kadang-kadang hilang sabar. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada akhir cerita yang banyak ni, selepas Ahqaf dan sebagainya, fasbir. Maka oleh kerana itu, jadi nampaklah kat sini fa ni adalah manilah untuk ditakib, selepas daripada semua ni, wahai Muhammad, bersabarlah. Allah Taala kata sabarlah. Dan kita berkata kepada orang-orang yang menyeru kepada Islam, mengajak kepada Islam, berusaha pada hari ini kan, susah payah kan untuk mengajak manusia kepada Islam, supaya bersabar. Bersabarlah, fasbir. Kama sabara ulul azmi minar rasul. Allah Ta'ala buat perumpamaan, bersabarlah kamu wahai Muhammad, sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Siapa ulul azmi ini? Jadi ulama-ulama hampir sepakatlah mengatakan ulul azmi ini ialah 5 orang rasul. Muhammad SAW, Nabi kita SAW, of course lah salah seorang. Dan kemudian ulul azmi yang lain ada 4 lagi, iaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, dan juga Nabi Isa AS. Jadi kelima-lima mereka ni, itu yang dikatakan sebagai ulul azmi. Ulu tu maknanya yang mempunyai, azmi tu mempunyai, yang maksudnya keazaman. Keazaman maksudnya mereka ni bersabar, mereka ni bersungguh-sungguh, mereka ni sahabat. Bukan rasul lain tak bersungguh-sungguh, tapi mereka ni yang power, yang paling top lah di kalangan rasul-rasul tu. Mereka ni, 5 orang ni adalah orang yang dipanggil sebagai ulul azmi. Jadi ulul azmi bukan ulu bukan ungu, tapi ulul azmi, yang mempunyai keazaman. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada Nabi kita SAW, wahai Muhammad, wahai Nabi, bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Kita tengoklah kan, Nabi Musa susahnya menghadapi Firaun, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, kemudian Nabi Nuh menghadapi kaum dia sampai 950 tahun, dan kemudian Nabi Isa AS, ramai yang sahabat-sahabatnya, orang yang mengikut beliau, telah dibunuh, telah digergaji, telah disalib dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, bersabarlah. Wala, dan yang kedua arahannya ialah wala tasta'jil lahum. Tasta'jil ni ialah artinya ialah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya datangkan azab. Jadi kalau kita berkata, ya Allah, tunjukkanlah, berilah azab kepada mereka ni. Itu maknanya istijjal, maknanya iaitu nak minta cepatkan azab. Jadi Allah Ta'ala larang kita daripada buat macam tu. Wala tasta'jil lahum, bersabar. bersabar dan juga wala tasta'jil, dan juga jangan minta gopoh-gopoh nak minta azab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kaum yang tidak beriman ni. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allah Taala katakan, tak apa dia katakan. Kamu janganlah jadi seperti sahibil hud tu, sebagaimana disebut dalam ayat lain kan, wala takun ka sahibil hud, jangan kamu jadi seperti Nabi Yunus lah, maksudnya kan, yang nak lari daripada kaum dia kan, kemudian Allah Taala Islam kan. Jadi ertinya sini ialah apa, Allah Taala katakan mereka ini akan kena azab dia. Kena azab dia bila? Iaitu ka'annahum yawma yarawnaha. Mereka suka duduk atas dunia ni kan, gembira macam kan, terpengaruh dengan dunia ni sampai lupa kepada akhirat ni. Allah Ta'ala kata tak apa, bersabar. Mereka nanti akan kena juga. Nanti akan mereka rasalah bahawa hidup di dunia ni macam apa? Lam yalbathu illa sa'atan minhar. Macam sekejap saja. Satu saat saja, satu ketika saja daripada kehidupan saat, barulah rasa bila bandingkan dengan akhirat tu kan. Jadi balagh, Allah Ta'ala kata sini kan, bala ni dia kata adalah khabar kepada mubtada' yang mahzuf, yang maksudnya ialah apa kan, iaitu balagh sini ertinya ialah dah dia kata inilah yang aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad, dan aku dah beri peringatan ini semuanya adalah balagh kepada mereka. Ini adalah satu, cukup dah jadi satu pengajaran. Nah gitu kan, balagh dah cukup jadi pengajaran. Semua apa yang aku berikan kepada kamu ni wahai Muhammad, cukup jadi pengajaran, balagh. Fahal yuhlaku illal qawmul fasikun, tidakkah akan dibinasakan, yuhlaku akan dibinasakan melainkan kaum-kaum yang fasik. Fahal yuhlaku, tidakkah yang dibinasakan itu adalah kaum-kaum yang kafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala peringatan terakhir menggembirakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan kita semua insya-Allah yang menjadi orang Islam. Alhamdulillah pada hari ini setakat itu saja insya-Allah. Berjumpa lagi esok di dalam surah yang baru, iaitu surah Muhammad insya-Allah dalam muka surat 507. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.